KwabaseKorinte bokuqala isahluko sechumi. Ngithanda ukuba liqedisise bazalwane ukuthi okhokho babengaphansi kweyezi. Bonke badabula ulwandle. Bonke babhaphathizwa kuMose eyezini lasolwandle. Bonke badla ukudla kunye komoya. Bonke banatha ukunatha kunye komoya. Ngoba banatha edwaleni lomoya elahamba labo. Lelo dwala lalinguKristu. Kodwa ubunengi babo uNkulunkulu wayengathokozi ngabo ngoba bachithwa enkangala. Lezi zinto ziyisixwayiso kithi ukuba singafisi okubi njengalokhu bona bakufisa. Lingabi ngabakhonza izithombe njengabanye babo, njengokulotshiweyo kokuthi
abantu bahlala phansi ukuba badle, banathe, basukuma ukuba bagide.
Asingenzi ukuphinga njengabanye babo. Abenza ukuphinga bafa ngasukulunye bamba zinkulungwane ezingamachumi amabili lantathu. Asingayilingi inkosi njengabanye babo bayilinga. Babhujiswa zinyoka. Lingasoli njengabanye babo basola. Babhujiswa ngumbulali. Lezi zinto zabehlela bona kube isixwayiso kwabanye. Zalotshelwa ukusilaya thina. Osekufikile kithi ukugcina kwesikhathi. Ngakho ke lo osuka athi umi kaqaphele ukuba angawo. Kalifikelwanga ikulingwa ongejwayelekanga ebantwini. UNkulunkulu uthembekile. Kayekuvuma ukuba lilingwe ngokungaphezu kwamandla enu. Kodwa nxa ukulingwa kufikwa, uza kulinika indlela yokuphepha ukuze libe lamandla okukuthwala. Ngakho ke bathandiweyo bami, balekelani ukukhonza izithombe. Ngikhuluma njengokwabahlakaniphileyo, qedisisani engikutshoyo. Inkezo yesibusiso esiyibusisayo kayisiyo eyokuhlanganyela egazini likaKristu na? Isinkwa esisihlephunayo kasiso esokuhlanganyela emzimbeni kaKristu na? Njengoba isinkwa sisini, thina esibanengi singumzimba munye. Ngoba thina sonke sihlanganyela leso sinkwa sinye. Khangelani isizwe sako-Israyeli. Abadlayo imihlatshelo kabasibo abahlanganyela le-altara na? Ngitshoni pho? Ngitsho ukuthi okuhlatshelwe izithombe kuyilutho na? Nokuthi isithombe siyilutho na? Hatshi, ngitsho ukuthi lokhu okuhlatshwa ngabezizwe bakuhlabela omoya ababi. Kabakuhlabeli uNkulunkulu. Kangithandi ukuba libe lenhlanganyelo lomoya ababi. Lingenathe inkezo yenkosi lenkezo yomoya ababi. Lingehlanganyele isithebe senkosi lesithebe somoya ababi. Siza kuyivusa ulaka inkosi na? Kambe silamandla kulayo na? Izinto zonke zivumelekile, kodwa izinto zonke kazisizi. Izinto zonke zivumelekile, kodwa izinto zonke kazakhi. Kakungabi khona ozifunela okwakhe, kodwa kakube yilowo lalowo afune ukwenzela omunye okuhle. Konke elikuthenga esilaheni kudleni, lingabuzi lutho ngenxa yesazela. Ngoba umhlaba ungowenkosi lakho konke okukuwo. Uba omunye kwabangakholwayo elimemela ekudleni lithanda ukuya, kudleni konke okubekwa phambi kwenu. Lingabuzi lutho ngenxa yesazela. Kodwa uba umuntu esithi kimi, lokhu kuhlatshelwe izithombe, lingakudli ngenxa yalowo okutshileyo langenxa yesazela. Kangitsho esakho isazela, ngitsho esalowo omunye. Kodwa lizakuthi, kungani ukuba inkululeko yami isolwe isazela somunye na? Uba ngisidla ngokubonga, ngisolelwani ngalokho engikubongayo na? Ngitsho ukuthi loba lisidla, loba linatha, loba lisenzana, konke kwenzeleni udumo lukaNkulunkulu. Lingakhubekisi abaJuda, namaGriki, lebandla likaNkulunkulu. Mina-ke ngizama ukuthokozisa bonke ngakho konke engikwenzayo. Ngingafuni okokusiza mina, kodwa ngifuna okokusiza abanengi ukuze basiliswe.